Namea Paulos Ace Filipiyan re beşa duyemin. Eger cesaret daneke bi Mesih handaneke ji heskirinê, hev pariyeke we bi ruh, heskirineke ji dil û dilovaniyek heye, şahiya min temam bikin. Bila fikra we yek be, aynî heskirina we hebe. Fikra we û dilê we yek be. Tu tiştî bi hevrikiyê an bi pesindana pûç nekin. Lê bila bi nefs biçûkî her yek ji we yên din di ser xwe re bigire. Bila her yek ji we ne tenê li karê xwe, lê belê li karê yên din jî binêre. Bila ew fikirîn bi we re hebe ya ku bi Mesîh Îsa re jî bû. Bi ser ku ew di xasîtiya Xwedê de bû jî, wî wek heviya bi Xwedê re xenîmetek hesab nekir. Lê belê wî mezinahiya xwe ji xwe xist, xasîtiya xulam stand û bû mîna mirovan, di şiklê mirovan de xuya bû. Wî xwe nizm kir, îtaet kir û çû mirinê, heta çû mirina li ser xaçê. Ji bo vê yekê Xwedê ew gelek bilind kir û navê di ser her navî re dawî. Daku bi navê Îsa hemû yên li ezmên, li erdê û di bin erdê de herin ser çokan. Û ji bo rûmeta bav Xwedê her ziman eşkere bike û bêje ku Îsa Mesîh Xwedan e. Ji ber vê yekê heskirîno, çawa ku we her gav biya min kiribe, niha jî ne tenê di dema ku ez li bawe me, lê belê hêyê bêtir di dema ku ez ne di nav we de me jî biya min bikin, bitirs û lerizînê xilasiya xwe pêk bînin. Çimkî Xwedê ye yê ku di dilê we de dixebite, daku hem daxwaz û hem jî kirina we li wî xweş bê. Her tiştî bê pitepit kirin û bê devjenî bikin, daku hûn bê qisur û pak bin. Di nav wî nifşê xwar û jirêketî de ku hûn di nav wan de wek stêrên ezmên ronahiyê didin, zarokên Xwedê yên bê leke bin û peyva jiyanê hişk bigirin. Wisa ku di roja Mesîh de ji min re bibe pesin, daku ez badî hewa nebezîbim û min badî hewa keda xwe nedabe. Lê belê eger xwîna min li ser gorî û xizmeta baweriya we wek pêşkeşekê bê rijandin jî, ez ê şabim û ez ê bi we hemûyan re şabim. Bi vî awayî hûn jî şabin û bi min re şabibin. Îcar hêviya min ji Xwedan Îsa heye ku ez di demeke nêzik de Timoteos bişînim ba we, daku ez jî halê we bizanim û dilê min rihet bibe. Çimkî tu kesê min ê ku mîna wî bi dil û can li ser we bifikire û ji bo hal û rewşa we xemê bixwe tune. Yên din hemû ne li tiştên Îsa Mesîh, lê li feyda xwe digerin. Lê hûn dilsoziya wî ya ceribandî dizanin û hûn dizanin ku wek kurekî bi bav re ew bi min re di xizmeta mizgîniyê de dixebitî. Îcar çaxê ez bibînim ka rewşa min wê çawa çêbe, ez hêwî dikim ku ez ê zûka wî bişînim ba we. Û ez li Xwedan ewleme ku di demeke nêzik de ez bi xwe jî ez ê bim. Lê min pêwîst dît ku ez birayê xwe, hevalkar û hevalleşkerê xwe Epafroditos ê ku weşandiye, daku ew di hewcedariya min de bibe alîkar bişînim ba we. Çimkî wî bêriya we hemûyan dikir û ji ber ku we bihîst bû ku nexweş e, ew pir xemgîn e. Ew wisa nexweş bû ku gihîşt ber mirinê. Lê belê Xwedê li wî hat rehmê, ne tenê li wî, li min jî hat rehmê, daku ji min re xemgînî li ser xemgîniyê çê nebe. Loma ez wî hê zûtir dişînim daku hûn dîsa bi dîtina wî şa bibin û xemgîniya min nemîne. Îcar bi şahiyeke mezin وی بناوه خدان قبول بکن و سیانتا ین وها بگرن. چمکی او جبو کار مسیح نیزیکی مرنه بو. جبو خزمتا کو و نکاربو هون جبو من بکن وی جان خو خست تالوکه.